بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرمت جماعة أصحابتان سعيد بن عامر الجماحي تختلط بلمس بلقص جيل تاريخ شلاردن عيد كان منان دايبر قناة سوز باركن. سعيد بن عامر رجل اشترى الآخرة بالدنيا وأثر الله وَرَسُولَهُ عَلَى سِوَاهُمَا دید. Саид ибн Амир Аль-Джумахи бұл дүниесі менен ақыретін сатып алған адам. Және де пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен Алладан өзге нәрсенің барлығын, осы екеуін, Алла Тағаланы және де пайғамбарымызды өзге дүниенің барлығынан артық жақсы көргендігін айтады. Енді бұл муахирун, яғни тарихшылардың сөздері. Кан аль-фата Саад ибн Амир аль-Джумахи вахида мин алафил муаллафати аллазина харажу иля мантиқати Танъим фи захир Мекка бидаъвати мин зуамай аль-Курайш лиешхаду масра Хубайб ибн Адин ахад асхаби Мухаммадин баъда ан зафиру бихи гадран деп келді. Саид ибн Амир аль-Джумахи жас жеткіншек болатын. Ол Құрайш көсемдерінің Хубайб ибн Адиді жазалау үшін арнайы қиянаттан кейін ұсталған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның асхабтарының бірі болған Хубайб ибн Адиді жазалайтын мекенге апарып, сол жерде ел жұрт көрсін, бұның жазаланғанын, жапа шеккенін. Құрайштың төрелері Меккенің сыртындағы Танъим дейтін жерге елді жинайды. Мыңдаған елдің ішінде соның бірі болған Саид ибн Амир аль-Джумахи болады. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның сахабалысы болған Хубайб ибн Ади енді осыңға дейін жауласып келген мүшриктерменен, меккелік мүшриктерменен мұсылмандардың арасындағы қақтығыстың соңынан жапа шеккеннен кейін мүшриктер не істеді? Хубайб ибн Адиді тұтқындап алады. Енді қаншама арадағы кек бар, басқа бар. Сөйтеді де Құрайштың менмін деген төрелері мантиқаты Танъим дейді жаңағы Меккенің сыртындағы арнайы қылмыскерлерді жазасын беретін орын болады. Сол жерге елдің барлығын жинайды. Мыңдаған елдің ішінде әлгі Саид ибн Амир аль-Джумахи дейтін сахабада соның ішінде болады. Енді сахаба болғанда ол кезде ол әлі мұсылман емес, жас жеткіншек еді. Жаңа жоғарыда дүниесі мен ақыретті сатып алған Алла және де оның елшісінен өзгенің барлығын екеуінен артық көрмеген деген кісі осы мына бір кезеңде ол әлі мұсылман болмаған кез, жас жеткіншек кезі. Сөйтеді де وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المتدفقة من أن يزاحم الناس بمناكب حتى حاذ شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب دید. Жас жеткіншек Саид ибн Амир ол қызу, енді жас жеткіншек, мына қазақта айтады ғой, тепсе темір үзетін кез болып тұрады ғой, сондай бір кезет дейді. Елдің жиналған өте тығыз болған жердің өзінің жаңағы күштілігіменен, қызуғандылығыменен, жастығыменен елдің арасын жарып өтіп Құрайштың көсемдерінің төрелерінің алдына дөр баруға мүмкіншілік берді. Ол төрелер кімдер дейтін болсаңыздар, Абу Суфиян ибн Харб, Сафван ибн Умайя сияқты өзге де төрелері болатын дейді. Жаңағы басты мемін деген үлкендер жиналған басты жиындардың бірі болатын дейді. Сол жерге дейін Sa'd ibn Amir el-Cumahi barda dedi. وَقَدْ اَتَاحَ لَهُ ذَٰلِكَ اَيْ يَرَى اَسِيرَ قُرَيْشٍ مُكَبَّلًا بِقُيُودِهِ وَأَكُفُّ النِّسَاءُ وَالصُّبِيَانُ وَالشُّبَّانُ تَدْفَعُهُ اِلَى سَاحَةِ الْمَوْتِ دَفْعًا dedi. Yine de sahat-ı maut degen söz, ölüm cazasına kesilgen adamların cazalanatın yerini aytadı. Сол жерге бала шаға қатын қалаш барлығы жиналды дейді. Әлгі жерге ата халау залика ай яра асира құрайшын жаңағы құрайштың тұтқындап алған тұтқынын көру үшін елдің арасында біреу қолымен басқалымен итеріп жүріп шынжырланған жаңағы Хубайб ибн Адидің сахатыл маут дейді ғой, жаңа жазаланатын алаңға дәуір елдің бәрі айқайлап балдар қолман ұрып жатты, басқа қылып жатты, сөйтіп жүріп лиянты қиму мен Мухаммадин фи шахсихи валиет ару лиқатлахум фи бадрин би қатлихи дейді. Енді Бадр соғысында мүшриктер жеңілді ғой, осы Бадр соғысында жеңілгеннің жапа шеккеннің жазасын Хубайб ибн Адиді қинап отырып өлтіру арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кек алмақшы болды. Есілдер мүлдем басқада. Былайша айтқанда нысана бөлік. Бірақ кімді өлтірейін деп отыр? Мұнда жазаламақшы болып отыр, кегін алмақшы болып отыр. Ол Хубайб ибн Адидан. Хубайб ибн Адиді өлтірсек, біз Мұхаммедті, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды жазалағандай боламыз, оның көңілін ауыртқан боламыз деп, сондай бір ләззатқа бөленеміз деп істеп отырған тірліктері. Уаламма васалат хазихил жумуу аль-хашадату би-асириха иля маканин муаддин ли-катлихи. Енді осы көптеген жиналған адамдардың ішінде тұтқындалған адамды жаңағы дайындалған мекенге өлтіру үшін алып барды. Вақаф аль-фата Саад ибн Амир аль-Жумахи, Саад ибн Амир дейтін жаңағы жас жеткенсек сонда тұрды дейді. Би қиями ил-мамдудати йутиллу аля Хубайбин ва хуа юқаддиму иля хашабати салб, жаңағы дарға асылатын ағаштар болады ғой, соған керіліп байланатын жерге дәуір Саад ибн Амир аль-Жумахиді алып келді дейді. Сөйтті де уасамиа саутаху ас-сабита аль-хадия мин хилали сияхин нисвати ас-субиян ва хуа якул, жаңағы айқайлап жатқан бала шағаның басқаның арасынан мынандай бір дауыс естілді дейді, былай деп жатқан еді дейді ол адам дейді. Иншитум, егер қалайтын болсаңдар, антатрукуни, мені бос қойыңдар дейді. Неге? Аркау ракаатайни қабла масраи фафалу дейді. Рұқсат берсеңдер, өлімнен алдын бір арманым бар, соны орындауға рұқсат беріңдер дейді. Сондағысы екі ракаат намазын оқып алу еді. Қараңыз, өлім алдындағы арманы не екен? Екі рәкат намаз оқып алу үшін дүйім жұртшылықтан рұқсат сұрайды, жазыламай жатып. Сөйтетті сымма назара илайхи ва хуа йастақбилул кааба. Хубайбқа қарап тұрып, оның жаңа қыблаға қарай қарағанын қарайды да, ва йусалли ракаатайни я хуснихима уая литамамихима дейді. Әлгі намаз өте керемет бір намаз болды дейді. Өте керемет болды дейді. Толық ықласпенен оқылған намаз осындай болады екен деген ой келтіретіндей намаз болды дейді. Сумма раахү юқбилу аля зуамаил қаум, елдің көсемдеріне қарап былай деді. Уа якул, былай деп айтты дейді. Валлахи, Алланың атыменен ант етем, ләуле ән тазунну, сендер ойлап қалмайтын болсаңдар, дейді. Нені? Әнни аталту салата жазан минал мәуд. Өлімнен қорқып, намазын созып жіберді, деп айтпайтын болсаңдар, ләстәксәрту минас сала. Намазымды көбейтетінем, көбірек намаз оқитынем, дейді. Қараңыз. Оның өзін сендер өлімнен қорқты, сол үшін бұл намазын созып алды, созып тұрып алды, деп ойламағандарыңды мен намазымды көбейтетінем, дейді. Көбірек намазымды оқитынем. Сымма шахида қаумаху бе айнай ра'сихи ва хуа юмәсілун бе хубайбин хайян ва яқтауна мин жасадихи лқитата тіл ва лқитаа. Вахуа якул лаху, дейді. Жаңағы көруге келген қауым Хубайб ибн Адиді былайша айтқанда тілгілеп жатыр еді, дейді. Жазалап жатыр. Кезіндегі Бадырда қаншама мүшриктердің ағайын туысқандары бар ғой сол жерде. Солар бірін кетіп екіншісі Хубайб ибн Адиді жұлымлап тіліп-тіліп жатыр еді, дейді. Вахуум يقولون له خبيب بن عدي قالك مشركتر بلاي دب جاتريت أتحب أن أكون محمد مكانك وأنت ناجين سين قتلب محمد تن سين ورنا بولون قلار ميدن دب أي دب جات تديت قرانس قالك خبيب بن عدي ده تلقلب بر جاتر ولتر بر جاتر بلاي شيت كان قلان جس باتر بس خاب جاتر أناو خلصمان تلب بر جاتر بس خاب جاتر وصن داي жапа шектіре отыра, не дейді? Сен құтылып, пайғамбарыңның осында қиналғанын сен қалайтын бедің, деп айтады. Сонда, фаякул Хубайб ибн Ади былай деп айтты, дейді. Ваддима у тәнзифу минху Хубайб ибн Адидан қаны сорғалап жатып. Валлахи, Алланың атыменен ант етейін. Ма ухиббу ән акуна аминан ва вадиан في أهله وولدي وأن محمدا يؤخذ بشوكة ديد الله атыменен ант етейін ма ухиббу қаламас едім ан акуна аминан мен аман есен болып ва ваидан фи ахлихи отбасым мен бала шағамым қасында аман есен отыруды қаламайтын едім дейді ва анна мухаммадан يؤخذ بشوكة мұнда тұрып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның денесіне тікен шаншылғанын қаламас едім, дейді. Мен үйде рахаттанып отырып мына жерде пайғамбарымыздың азап көру, азап көру былай тұрсын, тікен шаншылғанын қаламас едім, дейді. فَيُلَوِّحُ النَّاسُ بِأَيْدِيهِمْ فِي الْفَضَاءِ وَيَتَعَالَى сияхухум аниқтулу аниқтулу деп жатты. Енді барлығы шетінен жынданып Хубайб ибн Адиді өлтіріңдер, өлтіріңдер деп жұлмалап ұрып соғып жатты, дейді. Сумма абсара Саид ибн Амир Хубайбан, Саид ибн Амир осыдан кейін Хубайбқа қарап ярфау басарахуу, жаңа Хубайбтың жүзін көкке қаратып иләссама мен фауқи хашабати салби, жаңа ағашқа келген күйінде жоғарыға қарап былай деп жатқанын Саид ибн Амир көрді, дейді. Аллахума ахсихим ададан, ей Алла тағалам бұлардың әрбірін, әрқайсысын мен үшін кегіңді ал, деп айтты. Біртіндеп Аллахума ахсихим не қылды, дейді? Ахсихим ададан, барлығынан кегіңді ал, дейді. Уақтулхум бададан, шашыратып өлтір, дейді. Барлығын. Уәлә туғадир минхум ахадан, бұлардың біреуінде дүниеде тірі қалдырма, деп айтты. Қараңыз. Ал сондай дұғаның ішіне кірген адамдар бар бұның ішінде. Саид ибн Амир аль-Джумахи, пайғамбарымыздың сахабасы болған, тірі кезінде жаңағы дүниесі менен ақыретін сатып алған деп тарихшылар айтып жатыр ғой, ол ол кезде мұсылманшылықты қабылдамаған кезі, жас жеткіншек кезі. Әйтеуір жиналған жұртшылықты жаңағы жастығымен жаңағы елдің арасынан өтіп барып, Құрайштың көсемдері жаңағы төрелері тұрған жерге деуір жаңағы жазаланып жатқан Хубайб ибн Адиді көзбе көз көретіндей жерге деуір барды ғой. Сол жерде тұрып, осы нәрсені көріп, естіп тұр. Сонда не дейді? Хубайб ибн Ади, е Алла тағала бұның әрқайсысынан өзің кегін ал, және де ешқайсысын тірі қалдырма, шашыратып өлтір, деп дұға қылады. Сымма лафаза анфасахул ахира, соңғы демін шығарады. Лайша айтқанда жан тәсілмеді. Уабихи мәлем естати ахадун ихсаау мин дарабати суюф ва таанати римах. Әлгі елдің ұрып соққан соншалықты Хубайб ибн Адидің денесіндегі жарақаттан найзаның шаншылуы қылышпен шапқан жерден бірде бір бос орын көре алмайсың. Соншалықты жазаға тартқан. Уаада Құрайш іле Мәкке, осыдан кейін Құрайштықтар Меккеге қайтты. Ва насият фи захматил ахадисил джисам Хубайбан ва масрааху. Сол кездегі Хубайбтың жаңағы денесі жайлы да, сол кездегі болған оқиға барлығы, орын барлығы ұмыт қалды. Елдің барлығы Меккеге кетті де қалды. Оны естіп жатқан, есіне салып жатқан біреуі де жоқ дейді. Бірақ лакиннал фатал яфиа, былайша айтқанда балағат жасына жете берген жас жеткіншек Саид ибн Амир аль-Джумахи не дейді? Лам яғиб Хубайб ан хатирихи лахзатан. Хубайбты бірде бір есінен шығарған жоқ дейді Саид ибн Амир аль-Джумахи. Елдің барлығы есінен шығып кетті ол. Қалай жазаланғанды, қандай жазада болған, қандай жағдайда бол, ана жер барлығы ұмыт қалды дейді. Меккеліктер, елдің барлығы Меккеге қайтып кетті. Бірақ Саид ибн Амир аль-Джумахидің есінен бір уақытқа да, бір секундқа да есінен шыққан жоқ дейді. Кана йарау фи Хулумихи иза нама, ұйықтаса түсінде көрді дейді. Әлгі жазаланып жатқан оқиға ол түсінде көрінді. Ва йарау би хиялихи ва хуа мустайқилун, ояу кезде көзіне елес боп көрініп тұрды дейді. Ва йамсулу амамаху ва хуа юсалли ракъатайнил хадиятайнил мутмайнатайн амама хашабати салб, жазалайтын ағашқа керіліп қойылатынның алдында тұрып, оқыған екі рәкаттың несі, бейнесі көз алдынан кетпей қойды дейді. Қараңыз. Әлгі екі рәкат намазы Хубайб ибн Адидің, Саид ибн Амир аль-Джумахидің көз алдынан есінен мүлде шықпай қойды дейді. Ва йасмау ранина саутихи фи узунайхи ва хуа ядуу аля Құрайш. Құрайшқа аңырсып отырып, сыбырлап отырып жасаған дұғасы құлағынан сыбыр боп кетпей қойды дейді. Не деп жатыр еді? Аллахумма ахсихим ададан, ей Алла тағала бұның барлығынан өзің кегін ал, уақтулхум бададан, олардың барлығын шашыратып өлдір, уәлә туғадир минхум ахадан, олардың біреуін де қалдырма деген дұғасы, Құдайға жалбарынған дұғасы құлағынан кетпей қойды дейді. Сөйтті де уа яхша ан тас ақауху саиқатун, басынан бір найзағай жай түсіп кете ме деп бір қорықты. Ау тахирра алейхи сахратун, не болса жартас тұмалап минассама, көктен жартас тұмалап басын басып қала ма деп тағы қорықты. Әлгі дұғаның жасады ғой. Сол кезде Саид ибн Амир де әлгі Құрайштықтардың ішінде мұсылман емес күйде тұрды ғой. солардың арасында мен де дәл сол сияқты шашырап өліп кетем ба деген ой Саид ибн Амир аль-Джумахиді үнемі мазалап жүрді. Және де әлгі дұғасы Хубайб ибн Адидің оқыған екі рақат намазы көзінен елес болып кетпеді, әлгі дұғасы құлағынан кетпей қойды. Сумма инна Хубайбан аллама Саидан ма лам якун яъламу мин қабл. Хубайб Саид ибн Амир аль-Джумахиға осынға дейін білмеген нәрсесін үйретіп кетті. Өзінің өлімменен осынға дейін білмеген, сезбеген, түйсігі жетпеген дүниені түйсігіне жеткізіп, жүрегіне орнықтырып, солай кетті дейді. Аллямаху аннал хаятал хаққа шынайы өмір ақидатын, сенім екендігін, илану керек екендігін, ақиқат өмір осы екендігін, ва джихадун фи сабилиллахи елін қорғау екендігін, ақидаты хаттал маут өлі өлгенге дейін елін қорғап өту керек екендігін ұғындырды былайша айтқанда. Сөйтті де, ва алламаху айдан тағы да мына бір нәрселерді үйретіп кетті. Ән әл иманы расиха еф әл ғажайб. Иманы расих, яғни биік шыңды иман иесі нестейдін таңғаларлық жағдайлар жасайтындығын көріп кетті дейді. Ва ясна әл мұғжизат, және де мұғжизалар жасап кететінін көріп кетті. Ва алламаху амран ахира, тағы да бір нәрсе, басқа да бір нәрселерді үйретті. Ва хуа аннар раджул лази юхиббуху асхабуху кулла хазал хубби иннама хуа набийюн муайядун минас сама. Мынау адамдардың, асхабтың жақсы көрген адамы бұл көктен қуаттандырылған пайғамбар екендігіне үйретіп кетті дейді. Яғни бұлардың сүйген, арқасынан еріп жүрген адамы тегін адам емес екендігін, ол Құдайдың жіберген, Алланың жіберген елшісі екендігін ұғындырып үйретіп кетті дейді. Қараңыз, бір адамның шәһит болуы бір адамға иман сәулесін шашып кетті былайша айтқанда. Сөйтеді де, айнда зәлика осымен бірге шарахаллаху садыра Саид ибн Амирин илал ислам. Осылайша Саид ибн Амирдің көкірек көзі мұсылманшылыққа ашылды дейді. Фақама фи мәләін минан нәс, бір күні жиналған жұрттың алдына тұрып, وأعلن براءته من آثام قريش وأوزارها قريشтықтардың күнәларынан басқасынан аулақ болғандығын, оларға кіріспейтіндігін, ол күнәсінен мойын сұқпайтындығын, мойнын аулақ ұстайтындығын айтты. وخلعه لأصنامها وأوثانها ودخوله фи динилла. Әлгі бұтпарастардың, құрайштық мүшриктердің табынып жүрген мүсіндерінің, бұттарының барлығын тастағандығын, одан мойнын аулақ ұстайтындығын, және де Алланың дініне кіргендігін елге паш етіп жар салып айтып кетті. Хаджара Саад ибн Амир илә Мәдина. Осыдан кейін елге мұсылманшылығын жариялағаннан кейін Мәдинаға қарай қоныс аударып, уәлиәзіме расулаллахи салауатуллахи алейхи ва шахида маху хайбара ва ма бағдаха минал ғазават дейді. Осыдан кейін Мәдинаға қоныс аударып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның жанында қызметінде болды дейді. Пайғамбарымызбен бірге Хайбар ғазуатын, одан кейінгі бірнеше ғазуатты пайғамбарымызбен бірге көрді дейді. болды сонымен бірге. Уаламан тақала Набиул Карим саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бахилық болған кезде иля джавара раббихи ва хуа радин анху, Алладан разы болып Құдай құзырына кеткен кезде деп отыр ғой. Сол кезде валла мин баъдихи сайфан маслулан фи айди халифатайхи Абу Бакр ва Умар. Хазреті Абу Бакр менен Омардың қолының қылышы болып қалды дейді. Пайғамбарымыздың қасында үнемі қызметінде, басқасында, соғысында соғысып жүрген, жорығында жорыққа шығып жүрген Саид ибн Амир, пайғамбарымыз бақилық болғаннан кейін кімнің қасында? Хазреті Абу Бакр менен Хазреті Омардың қасында олардың қылышы болып қалды. Ва аша масалан фаридан фазлан лил муминин аллази иштара ал ахирата бид дунья. Ва аша масалан фаридан дара үлгілі болып өмір сүрді. Фазлан лил муминин мусулмандарға жаңағы үлгі болып өмір сүрді. Аллази несіменен аллази иштара ал ахирата бид дунья. Дүниесіменен ахиретін сатып алған дара мұсылмандар ретінде өнегелі өмірмен осылайша өмір сүрді дейді. Ва асара марадаталлахи ва сауабаху аля саир ғарабатин нафс ва шахаватил жасад дейді. Енді дененің қалауы және де нәпсінің қалауының барлығын қойып Алланың разы болған сауапты істермен айналысып жүрді дейді. Ва кана халифата Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ярифани ли Саад ибн Амир сидқаху ва тақваху. Екі халифа да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екі халифасы да оның шыншылдығында, тақвалығында білетін еді дейді.